Bueno, Gumer, sin duda, Lego falou na intervención, na inauguración desta exposición de Aspanés da continua colaboración do Concello con Aspanés. E a última, podemos decir que é a ampliación do local onde teñen os talleres. Como van esas obras?
Bueno, en primeiro lugar quero decir que, bueno, é unha satisfacción que nos visiten hoxe presentando esta exposición donde de verdad podemos ver as capacidades que teñen estes homens, estas mulleres para desenrolar todo tipo de traballo. Hoxe temos unha exposición fotográfica, pero bueno, non hai máis que ir ao horto que teñen, ao taller de serigrafía, en fin, a todo o que fan e que todo comenzou pois xa hai 27 anos, como decía o presentador deste acto, co Centro Ocupacional en Perlío, e que despois, en colaboración co Concello de Fene, se foi ampliando, donde o Concello despois cedeulle nas viviendas de Castro pois un local donde continuaron desenrolando a súa actividade. Despois veu a cesión precisamente do huerto urbano, donde ahora mismo pois fan as súas plantacións, se ven crecer os seus produtos, e pois fai aproximadamente un ano, gracias á colaboración ca Xunta de Galicia, procedimos á permuta de un dos baixos que era propiedade do Concello con outro dos baixos que era propiedade da Xunta de Galicia, para xuntarlles os dous baixos e que así dupliquen a súa superficie, porque ahora mismo xa se lles estaba quedando pequeno, e cada vez hai demanda para os servicios que eles están prestando, e creemos que é moi importante telos aquí no Concello e axudarlles en todo o que se poida, porque despois todo eso se nos devolve con creces, e non hai máis que ver a exposición de hoxe.
Moitas gracias.